Posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté a naším dnešním hostem není doktor Google, jak jsem o tom mluvila před chvilkou, to je téma toho našeho dnešního povídání, které lecos naznačuje, že bavit se budeme o tom i, jak vyhledávat informace na internetu o svém zdraví, o svých nemocech, kterým věřit, které sdílet s svým praktickým lékařem a které raději vůbec nečíst. Ale hostem je pan doktor Josef Štolfa, praktický lékař, místopředseda pro vzdělávání ve Společnosti všeobecného lékařství a vedoucí výukového pracoviště druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Je to téma, které řešíte i vy se svými pacienty v poslední době, že často přicházejí už s informacemi o svém zdravotním stavu, že vám je spíše chtějí sdělit, než třeba slyšet váš názor, že si je někde vyhledali?
Tak není to nové. Rozhodně, jak si s nástupem internetu před už, řekněme, mnoha lety a přišel tenhle, ten nechci říkat problém, ale tenhle způsob komunikace, že vlastně i přišel někdy člověk, který nesl si vytištěný papír, já jsem viděl hlavičku, nemůžu samozřejmě říkat server, ale když bych to tak jako parafrázoval, tak tam bylo napsáno server ČR, že jo, a tam bylo felčar ČR, a tam bylo napsáno, co dělat, když, a ten pacient mi sděloval hrdě, jako tak mám, dvojtečka, angínu, infarkt myokardu, slepé střevo, žlučník, zauzlení střev a tak podobně. A podle příznaků samozřejmě jsme potom rozvíjeli tu jeho teorii zpětně od té stanovené diagnózy k příznakům a dopracovali jsme se k tomu, že ten papír byl odložen a zůstal stranou. Čili nové to není, jenom teď vlivem, řekněme, té distanční medicíny také, tak dochází často k tomu, že pacienti více hledají, jak by si pomohli sami, aniž by museli navštěvovat lékaře, sedět v čekárnách a podstupovat třeba i dlouhé čekání a riziko případné nákazy, takže je to častější a po internetu, respektive po telefonu se tyto informace potom vysvětlují nebo uvádějí na pravou míru hůře.
Mm-hmm. Je pravda určitě, že to pandemie koronaviru podpořila, to samostudium, řekněme, na internetu, určování si vlastní diagnózy, ale pojďme trošku více do historie. Obecně, jací jsou čeští pacienti, nebo jací byli před internetem, třeba před tímto objevem, byli zodpovědní za své zdraví, chtěli diskutovat se svým lékařem, chovali se potom následně, když dostali léčbu, zodpovědně. Teď myslím české pacienty a klidně to můžeme porovnat třeba se zahraničím.
Já se domnívám, že mezi českými pacienty a pacienty, řekněme, z nám blízkých zemí západním směrem není tak významný rozdíl v tomto vnímání zdravotního stavu. Možná jde spíš o to, že hodně pacientů nebo hodně populace české a spíš se jedná o tu více věkou, vyhledává třeba i hodně levné, řekněme, potraviny a potom v té levné struktuře potravin naleznou občas něco, co není úplně zdravé a méně si toho všímají na rozdíl třeba od populace právě, která je v Holandsku, v jiných zemích, Francie a tak dále, kteří více dbají na kvalitu než na cenu. Takže v tomhle potom dochází někdy i právě k tomu, že méně kvalitní potravina může způsobovat právě i onemocnění, která mohou déle dobějším horizontu vést jaksi k postižení, ať už je to zažívací trakt, nebo potom třeba i vznik různých onemocnění horšího charakteru. Mm-hmm. Jinak samozřejmě nejsme už v té době, kdy jako za mých mladých let se o své zdraví muselo pečovat, protože vlastně to bylo i v zákoně a ono to tak trošku vycházelo z toho, že ten předchozí režim si přál zdravou populaci, aby jaksi měl zdravé vojáky, že na obranu socialistické vlasti a tak dále, což dneska neplatí a ta svoboda rozhodování o svém zdravotním stavu je každého věcí, jak k tomu přistoupíme.
No, jak s ní umíme naložit, respektive třeba jaký důraz dáváme na prevenci a zdravý životní styl, aby to potom nevypadalo tak, že se dostane pacient do rukou lékaře a řekne, tak mě vylečte, já si to vlastně platím, to je takový častý argument, ale nebudu vás moc poslouchat.
Každý pacient, který jenom trošku prošel nějakým systémem zdravotním a ono je to zároveň díky tomu, že nastupujeme do zaměstnání, potřebujeme výpisy z dokumentace zdravotní, lékařské prohlídky vstupní, takže tam se setká s informací, že jedenkrát za dva roky může a má právo přijít na takzvanou preventivní prohlídku, což je, řekl bych, takový základ, takový servis toho, co může člověk dostat. Pak je otázka, jestli na ní skutečně přijde, jak je dobře provedena a jaký, na co je brán důraz nebo zřetel.
No a jsou nějaká čísla, jak toto využíváme, tuto možnost? Ano, kolik procent lidí skutečně chodí na ty preventivní prohlídky?
Zřejmě je to různé, záleží podle toho, jaká adherence, jakou, řekněme, důvěru, pardon, ošklivé slovo, jaký vztah, jakou přilnavost, jakou důvěru mají pacienti ve svého praktického lékaře, protože tuto preventivní prohlídku hrazenou zdravotní pojišťovnou může provést pouze ten lékař, u kterého je pacient registrován, nikoliv jiný. A nastává někdy i komická situace, kdy skutečně zakládám si na tom, že tyhle prohlídky dělám poměrně dobře a dlouho. A ku příkladu paní, která se věnovala výuce na základní škole, byla spokojená, byla, říkám, vždycky stejně mladá, jako já jsem, a neshledal jsem na ní žádné podstatné důvody k léčbě. A ona přišla asi za 2 týdny s rozpačitým úsměvem a říkala, že by si jako přála, kdyby jí mohl poslat na preventivní prohlídku k nějakému specialistovi. Já jsem se tak zamýšlel, říkám, specialisté preventivní prohlídky komplexní nedělají. Co máte na mysli? A dozvěděl jsem se. Oni děvčata ve sborovně říkali, že když neužívám léky na tlak, na cholesterol, na štítnou žlázu, na cukrovku, tak jsem špatně vyšetřený.
A je to podezřelé.
A je to podezřelé. Jsem si jako říkal, že vy nemáte jediný důvod, a já mám čisté svědomí v tom, že vy nemáte ten důvod a měla byste být spíš ráda, že neužíváte ty tablety na cukrovku vysoký, protože ho nemáte. Ale je to otázka přístupu. Samozřejmě někdo si tu svobodu zase vyloží tak, že můžu dělat, co chci, a doktore, pojď sem. Diví se zejména IT odborníci, jak je možné, že v tomto století a věku ještě nemáme takovou léčbu, která by za hodinu vyléčila angínu.
Bavíme se mimo jiné i o tom, jak spolupracovat s praktickým lékařem. Jestli tady vůbec můžu vlastně použít ten výraz spolupracovat s praktickým lékařem, možná spíše o jaký by měl být ideální vztah mezi pacientem a praktickým lékařem, pane doktore.
Tak tady bych mohl začít hezky vyprávět o asertivních kategoriích, kdy tam je vlastně dítě, dospělý a rodič, a jako nejproduktivnější a nejefektivnější se jeví vztah dospělý typ, dospělý typ. Vždycky to bývá tak, že vlastně někteří pacienti jsou jakoby roli dětí a my jsme ti rodiče, kteří pečujeme, ale pak trošku buď přepečujeme, nebo děti zase neposlouchají, takže od tohohle bych odstoupil. Pokud svého praktického lékaře máme a známe a máme k němu důvěru, což je taková ta věc, která se hrozně hezky říká, dlouho se buduje, ale pokud už ten vztah takový je a ten se většinou jako získá až za několik roků zkušenostmi, tak potom ta, řekněme tomu, spolupráce je na místě, ale nemyslím, že by měla právě fungovat na té bázi, že si budeme vyprávět o informacích, které právě třeba pacient získal z Google a já je mám načtené, řekněme, ze skript a ze zdrojů, které pokládám za jaksi relevantní té evidence-based medicíně, kterou vlastně my musíme produkovat a produkujeme. Takže netvářil bych se zároveň jako pečující rodič, ale tvářil bych se jako někdo, kdo ví, zná a má zájem, a pacient by měl znát sebe a mít zájem o sebe a ty zájmy by se nám měly setkat.
Mm-hmm. Ano, to je ten ideální případ.
To je ten ideální stav.
Setkáváte se přeci jenom s pacienty, kteří skutečně dovedou dobře odhadnout svůj zdravotní stav, i třeba na základě informací z internetu, ale i protože dobře znají své tělo a společně potom dojdete k diagnóze?
Vy jste mě možná trošku předběhla v takovém tom, co jsem chtěl vlastně vyjádřit možná až na závěr, protože
to můžeme potom zopakovat a zdůraznit.
Klidně, určitě. Jsme lidé a neměli bychom se chovat přecitlivě vůči podnětům, které nás přicházejí zvenčí a z internetu zvlášť, ale měli bychom znát, řekněme, sebe, své tělo a poslouchat jeho signály, a ty signály jsou právě třeba buď bolest, nebo nárůst váhy enormní, a i třeba z informace z okolí nějak se nám měníš, jo, říkám, nějak vypadáš podivuhodně, a v tomto směru by ten pacient měl potom vědět, kdy už to není míra, která je způsobena tím, že hodně pracoval a namáhal páteř nebo hlavu monitorem, ale že je to stav, který vyžaduje konzultaci lékaře. A pak, když má tedy lékaře, s kterým to konzultuje, tak tím lépe. Nemusí to být vždy úplně osobně, ale může právě telefonicky nebo jinak se poradit s tím, že dozvěděl se to a myslí si, že je to to a ono. Já se ho zeptám, co dělal, co dělá za práci, jak dlouho, jak to má dlouho. Dojdeme třeba k úplně jinému závěru.
Když jste hovořil o tom, že by lékař měl dobře znát své pacienty a že by tam ten vztah měl být dlouhodobý, je na to vůbec čas v tom denním provozu a teď opravdu úplně upřímně při tom provozu, který často máte v ordinacích, aby k takovému vztahu došlo, aby byl čas na to si popovídat a zjišťovat ty věci, o kterých jste hovořil, zkrátka vést úplně obyčejný lidský rozhovor?
No to je jednoduchá odpověď. Není. Ale samozřejmě musíme hledat a díky tomu, že třeba už se svými pacienty s většinou znám dlouhá léta a tím pádem některé věci dokážu pochopit a řekněme se zeptat jednoduše, některé jsou, vyžadují více času. A pak je otázkou, kolik času tomu pacientovi věnujete. A samozřejmě mě to potíže kolikrát nečiní, ale činí to potíže někdy mým kolegům a spolupracovníkům, kteří, pokud by ten lékař byl stručnější a potom nevyzvídal tolik a třeba se těm pacientům i tolik nevěnoval, tak ten zaměstnanec by mohl být dříve doma. Že jo? Takže je pak otázkou i zároveň, jak odškodnit toho zaměstnance. V běžném provozu na to čas není, musí se hledat spíše, pokud to není akutní věc, v nějakém objednaném čase.
Vyučuje se to třeba i na lékařských fakultách dnes? Vy jste vedoucí vlastně výukového pracoviště, tak jestli je tato složka, řekněme, práce té lidskosti, když to hodně zjednoduším, lékařské, je vyučována, přednášena na lékařských fakultách?
Já ji tam, řekl bych, učím a zavedl jsem si ji tam, na to jsem docela hrdý, protože jsem to přivezl trošku okoukané z Británie, z Londýna. A tam vlastně sloužili živí herci v každém ročníku, co by takový tím pacienti, kteří měli roli. Já teda nemám peníze na ty herce a všechno tohle ostatní a mám své pacienty, a takže si je oslovím a oni chodí mě dělat právě ty figuranty a mají nejlépe naučenou roli, protože to jsou oni a jejich nemoc. A svým studentům vlastně je vždycky tak jako na půl hodiny půjčím s tím, že jim řeknu tak, máte teďka na půl hodinky tohoto člověka, jmenuje se paní, řekněme, Dana, a máte za úkol vyzvědět všechny informace, které můžete, zdravotní a všechny. Já pak přijdu, budu jednoho krásného dne vaším primářem po té, co budete po fakultě na interně. Nemám tolik času, abych všechno vyzvěděl a vy to víte. Takže a oni komunikují a musí najít cestu k tomu, co všechno vyzvědět a jak. A je to pro ně velký úkol, ale velmi na to vzpomínají vždycky.
Posloucháte Kávu o čtvrté, posloucháte ji na dvojce. Samozřejmě jsem ráda, že jste i dnes v pondělí odpoledne s námi. Hostem je dnes pan doktor Josef Štolfa, praktický lékař. Bavíme se o vztahu mezi praktickým lékařem a pacientem. A teď už se dostaneme k tomu vyhledávání, k té samostatnosti, řekněme, pacientů, k tomu mnohdy samostudiu, že se díváme na internet, což je asi naprosto přirozené, když se mi něco nezdá, že se podívám, jestli takové příznaky třeba nemá někdo jiný, nemá s tím nějaké zkušenosti a zkusím si najít nějaké informace. Je to přirozené a lidské, pane doktore, to nemůžete popřít, nebo
je to chyba? Já to pokládám za lidské, jako než nebyl internet ještě, tak samozřejmě sdělovaly se tyto informace kamarádka kamarádce nebo davu lidském a nakonec ono se říká, že chlapi řeší fotbal, ale na druhou stranu chlapi, když se dostali někdy jako i při pivu do nějaké debaty, tak záhy to tam bylo také o tom, jak žlučníky a všelijaké jiné věci je trápí, takže tohle je téma společenské, internet je sociální síť, jako nebo na sociálních sítích internetu se tyhle věci zobrazují, jen je právě ta otázka, že jak je kdo vnímavý k těm informacím a hodně velká část pacientů hledá a je vnímavá především k těm negativním informacím, které mohou vyvírat z těch jeho potíží. To znamená, najdou-li, že ten jeho příznak může signalizovat počínající, teďka už nechci říct chronické nebo i nějaké vážnější nemocnění, tak je náchylný tomu věřit hned od začátku. No a pak chodí a vyšetření, která my třeba pokládáme alespoň v té první fázi za adekvátní nebo v první volbě, tak mu připadají nedostatečná, protože on by měl být i hned přejet magnetickou rezonancí a PET-CT a všemi laboratorními testy od A do Z. A někdy pak těžce vysvětluji pacientům mužského pohlaví, že nechávat si jim dělat jako hormony všechny, které jsou u ženy v graviditě, jako nemá pro něho žádnou informační hodnotu. Jo? To znamená, že utratíme peníze zdravotního pojištění, ale většina takových naštěstí není, takže sdílet informace, vyhledávat je normální. Je otázka, je kde a jak poznat tedy ty, které jsou alespoň založeny na nějakém základě racionální.
K tomu se hned dostaneme. Vy jste zmínil pacienty mužského pohlaví, že musíte přesvědčovat, co to tedy častěji muži, kteří přijdou nabiti informacemi o tom, jaký je jejich zdravotní stav, přesně ví svou diagnózu a jsou možná méně přístupní kupodivu, nějaké ano. diskuzi než ženy.
Ku podivu ano, protože myslím, já nechci se vůbec jako dotýkat žádné profese, ale některé profese přece jenom více inklinují k tomu, že ty informace na internetu jsou tam prakticky všechny a oni je umějí vyfiltrovat lépe než kdokoliv jiný. A takže ti už přicházejí velmi často informováni o tom, co chtějí a s čím přicházejí. Pak jsou někdy velmi těžce bych to řekl, odbočitelní z té linie, kterou jdou a těžce připouštějí, že vlastně to, že si sugerovali, že mají tedy tu cukrovku nebo rakovinu, vlastně ty testy nepotvrdili, protože oni pak mají dojem, že to byla laboratorní chyba a půjdeme jinou cestou.
Ženy jsou správně vyšetřeny.
Ano. Ženy, bych řekl, nejsou skutečně na prvním místě v tom hlavním dělení.
Možná nejsou tak striktně přesvědčeni, že jsou více přístupné diskuzi se svým lékařem. To je takový jenom odhad.
Nevím, ten důvod neznám, ale jsem si vědom možná, že je to specifitou mé ordinace, ale na druhou stranu muži speciálně a zvláště teda vysokoškoláci těch třeba i technických oborů zvlášť mají naopak zase více zaměřené nebo více vyvinuté takové to ego a zkoumají víc sami sebe, nežli by až si měli. Ženy to tak nedělají.
Teď pojďme k těm vyhledávání, nebo k tomu vyhledávání informací. Vy sám jste zmínil, že to je přirozené, lidské, naprosto pochopitelné, ale otázkou je, jaké informace vyhledávat, jak je číst, jak je filtrovat. Máte návod?
Návrh. Jeden z mých návrhů je podívat se především tedy, jak si kolik reklam a jak velké, jak barevné se skrývají, nežli se dopracujete k nějaké informaci. Dále bych laicky se podíval, zda je tam diskusní fórum a jak moc je obsažené, protože samozřejmě diskusním fóru lze udělat diskusi ve smyslu, je to úžasné tím, že tam svým kamarádům řekneme, jo, prostě napiš tam tohleto, je to paráda. To znamená více zastoupené diskusní fórum, ale...
A to je dobře nebo špatně více zastoupené?
Více, tak ano. Pokládám teda za více obsazené diskusní fórum, že se potom ví, o čem se mluví a není to jenom zaměřeno, na tom bylo to úžasné, řekli to dva lidé. A zároveň se dívat, jak si kdo, bych to řekl, produkuje, ne, ale kdo garantuje ty stránky, to znamená zdravotní servery, těch je tam mnoho, těch, které bych řekl, mohou být užitečné co do informací a kvalitních informací, by měly mít jakési garance, ať už třeba od odborných společností, společnosti všeobecného lékařství třeba, anebo eventuálně jiné společnosti České lékařské společnosti a na Evangelisty Purkyně, případně České lékařské komory.
A to tam někde lze najít na těch internetových stránkách? Dohledat, kdo je provozuje, kdo je...
Pokud je to vyloženě garantovaný server nebo garantované stránky, tak to tam najít lze. A jinak samozřejmě je možné se vždy podívat na kontakt těch stránek, kdo je tam jakoby hlavní kontaktní osoba. Je-li to lékař, pak se můžete zároveň do strýce Google v tomto směru podívat, kdo to je, podíváte se, kde je zaměstnán. A pokud je to někdo, kdo, řekněme, je i zaměstnán v těch institucích, jako jsou, řekněme, nemocnice, fakultní nemocnice, fakulty, už i tohle může být určitá garance, byť ne zcela jistá. Ovšem servery skutečně jaksi hodně zastoupené reklamou a barevnou reklamou už jsou ze své podstaty trochu podezřelé.
Nejenom asi u lékařských témat.
Samozřejmě, nejenom.
Můžeme zaštítit. Hostem dnešní kávy o čtvrté je pan doktor Josef Štolfa, praktický lékař, místopředseda pro vzdělávání ve Společnosti všeobecného lékařství. Budeme v našem povídání pokračovat i nadále. Po písničce Ilony Čákové máte možnost i telefonovat 22 155 25 25. V kávě o čtvrté je dnes hostem pan doktor Josef Štolfa, praktický lékař. Nazvali jsme to naše dnešní povídání doktor Google, protože se mimo jiné bavíme i o tom, jak vyhledávat informace na internetu o svém zdraví, jak je ověřovat, jak je filtrovat, kterým věřit a které raději úplně vynechat. Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Mohu? Milan Sýkora.
Dobrý den, pane Sýkoro, ptejte se.
Milan Sýkora, jmenuji. Hezký den všem, prosím vás, děkuji za pořad. A měl bych takový dotaz, pokud bude možnost ho zodpovědět, budu rád. Takhle. Je možné, prosím vás, odmítnout informace o léčbě, případně o medikaci ze strany lékařů, i když došlo k poškození zdraví pacienta, a případně za jakých okolností by toto vůbec bylo umožněno. Děkuji předem.
Děkujeme za otázku, pane doktore.
Nejsem si úplně jistý, jestli rozumím otázce. Jestli je možno omezit informace...
Odmítnout.
Ze strany pacienta? Nebo
tak jsem to pochopila také, ano.
Čili, jestli tomu rozumím dobře, tedy pokud pacient si nepřeje získat informace o svém zdravotním stavu od lékaře.
Být léčen.
No tak samozřejmě, pokud ten pacient je dospělý, svéprávný člověk, tak komunikací jednoduchou s lékařem může toto přání svoje vyslovit. Je pak ovšem otázkou, nakolik dobrá bude spolupráce při léčbě, protože trošku mě jako lékaři by signalizoval tento stav, že ten pacient si možná ani nepřeje tu léčbu. To znamená, jak mohu nastavit dobře léčbu, když pacient nechce znát informace, aby mi na ně také nějak reagoval. Čili je to možné samozřejmě, ale nepokládám to pro léčbu a pro spolupráci vůbec za rozumné.
Dotaz od Aleny, ta se ptá na e-mailu. Taky si nemyslím, že ty pravé informace na léčbu svých potíží najdu na internetu, píše Alena, ale někdy mi nic jiného nezbývá. Nebyla jsem si jistá správnou diagnózou, kterou jsem vyslechla od své lékařky, a podle práv pacienta máme nárok na konzultaci jiným lékařem. Když jsem to chtěla absolvovat, tak mi bylo řečeno, že u osloveného lékaře nemám kartu, tak mě nemůže vyšetřit. Co potom dělat? Ptá se.
Vyšetřit samozřejmě, pokud jde o informaci třeba praktického lékaře, tak může pouze ve stavu akutním, kdy ten její lékař není dostupný, to je pravda. Pokud tedy vlastně informace od lékařky, které dostala, nejsou dostačující, já se domnívám vždycky, že tady jste se mě ptala asi v té druhé části na spolupráci a nespolupráci, to znamená, jestliže tento stav je třeba opakovaný a informace nejsou mi srozumitelné, nebo s nimi nějak nesouhlasím, je pak asi třeba položit si otázku, zda mám k tomuto lékaři ten nejlepší vztah a zda naše spolupráce je pro mě přínosná, a případně zvolit jiného lékaře, nebo eventuálně vznést jaksi další dotazy, které to ujasní, protože v většině případů se jedná o čas a samozřejmě čas je někdy limitem komunikace, ale jaksi základem je nenechat si dát informaci, která je nedostatečná, a mám se tedy potom ještě pídit na internetu po další, tak to by pacient od lékaře odcházet rozhodně neměl.
Další dotaz je od Petra, ten se ptá, jak často může měnit praktického lékaře, píše, že se svým bytě u něj dlouho nemá moc dobré zkušenosti a chtěl by ho změnit.
Praktického lékaře můžete změnit za 3 měsíce od registrace u něho, to znamená, že po té, co podepíšete registrační lístek, tak za 3 měsíce, já vždycky říkám raději 3 měsíce a den, tak poté můžete změnit praktického lékaře.
Čili každé 3 měsíce, kdybychom tady hodně pofluktuovali mezi...
Taky jsou asi výjimečné stavy, ale přece jenom to je, závisí to s tou odpovědí na začátek, na ten první dotaz, kdy vlastně nejsem-li spokojen, ať už s komunikací nebo s vyšetřovacím postupem lékaře, mám ve své podstatě právo na druhý názor, ale to se týká spíš lékařů specialistů. To znamená, že ortoped jeden řekne mi, nedá se nic dělat, vaše koleno je třeba operovat, ale jiný s tím nesouhlasíte, necháte se vyšetřit jiným. On vám řekne, ještě to není k operaci, můžeme vám dát do kolene tu a tu injekci. Takže to je druhý názor. U praktických lékařů to takhle úplně nechodí.
A děje se to v praxi, že lidé mění teď třeba v poslední době praktického lékaře i proto třeba, že nesouhlasí s jejich diagnózou, kterou si našli na internetu, tak pořád hledají toho správného, který by jim
tak jako mění, není to časté a mění je spíše z toho důvodu, že se stěhují z místa na místo, nebo jen to mění pracovní pozici a v rámci jaksi sociálního statusu a pobytu. Méně často to bývá pro diagnózu, spíše to někdy bývá pro komunikační neschody, ale nikoliv pro jednu diagnózu.
Doktor Google, tak jsme nazvali to dnešní povídání a máme dotaz na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Kubrichtová z Hořovicka. Prosím vás, já jsem starší ročník, mě je 74. A měla jsem v listopadu úraz, kdy jsem si roztříštila kyčel a ještě jsem se narazila hlavu. A s praktickou lékařkou jsem v té době vůbec nekomunikovala, protože jsem byla 2,5 měsíce v nemocnici a na rehabilitaci.
Ano, poprosím, abyste přišla už k dotazu.
Na kontrole u ortopeda, tak asi po 5 měsících, tak mi řekl, že je to v pořádku. A protože já bydlím v malé osadě, kde prostě mám spojení až kilometr a půl od mýho bydliště, tak používám auto. A pan doktor ortoped mi řekl, po půl roce už, pokud nebudete mít potíže s nohou, můžete klidně jezdit. Mm-hmm.
A váš dotaz, poprosím vás, abyste ho už položila, prosím, protože čas běží, děkuji.
Jasně, je to dlouhý. A paní doktorka praktická zrovna dneska mi řekla, že už mi nepotvrdí jako ze zdravotních důvodů řízení auta. Takže a já jsem na to auto teda závislá.
Rozumím, takže asi chcete vědět, kde je pravda, komu důvěřovat a jestli se třeba tu informaci ještě někde ověřit, pane doktore. Mm-hmm. Možná i jaká je komunikace mezi praktickým lékařem a odborníkem v tuto chvíli, když vlastně řeší stejného pacienta a mají protichůdné názory?
Já si k tomu samozřejmě vyjádřím, ale myslím si, že pacientce jde o to, že nedostala vlastně potvrzení po 65. roce věku na řízení jako řidič skupiny B, osobní auto. Já bych rád pacientku upozornil, aby třeba řekla nebo sdělila paní doktorce pojem, který mu se říká harmonizační kódy, protože tím, že se lékař domnívá, že třeba nemůžete na dálnici a nemůžete jezdit pod mě za deště, tohle to lze právě stanovením v tom potvrzení, kdy harmonizační kódy stanoví, kdy za jakých okolností a komu při jeho zdravotním stavu to povolení dát a nedát.
Takže výjimky řekněme.
A je možné, že paní doktorka tohle úplně nevzala v potaz. A jinak komunikace samozřejmě s odborníky v tomto směru je potřebná, protože i právě třeba, nevím, ani ne tak ortopedická, ale neurologická, psychiatrická, oční v tomto směru ve vyjádření k řidičskému průkazu a schopnosti řídit motorová vozidla je důležité, protože my máme k dispozici orientační vyšetření, ale potřebujeme někdy skutečně hlouběji vidět, jak ten pacient je, či není schopen vidět, slyšet, pohybovat se a vnímat realitu. Ale harmonizační kódy bych doporučoval, aby pacientka paní doktorce řekla, aby se na tohle to podívala.
Uh-huh. Jak se díváte na servery? Teď se zase vracím k vyhledáváním informací na internetu, kde odpovídá přímo lékař na dotazy.
To si myslím, že záleží na tom, kdo odpovídá. Jestliže na té druhé straně je lékař a jeho odpovědi jsou, řekněme, zasvěcené v tom směru, že poznáte, že reaguje, doplňuje se si dotazy, ten obraz o vás, pak si myslím, že může to být užitečná cesta a může vám pomoct, případně vás může i nasměrovat. A mám zkušenost osobní z té druhé strany, že jsem odpovídal a není to určitě věc, kterou bych odmítal.
Uh-huh. Jakou roli v tom samozdělávání pacientů, zejména se závažnými a chronickými chorobami, můžou hrát pacientské organizace?
Velkou. A já si myslím, že by měli a některé ji hrají, jak si nechci, samozřejmě nemůžu asi jmenovat úplně, když to jsou vlastně organizace, které jsou při ministerstvu zdravotnictví, ale je tam role edukační, zároveň role, která může umožnit tak si seznámit se s právě dobrými a kvalitními informacemi po internetu, zároveň zprostředkovat pomoc, eventuálně i finanční, zákonnou, určitě pacientské organizace velmi, velmi, ty mají u mě zvednutý palec.
Co úzkostní pacienti, možná, že se objevili i v té době právě covidové, kteří jsou opravdu extrémně hákliví zvyklí na své zdraví, mají obavy. Už jste třeba opravdu někomu řekl důrazně, aby se na internet nedíval, nehadal si diagnózu, že to nesvědčí vyloženě jeho zdravotnímu stavu?
Ano. Ano, úzkostný pacient, jenže úzkostný pacient je svým způsobem diagnóza, že jo, kterou s ním žijeme jako lékaři celý život a víceméně s ním bojujeme a nikdy jsme tu válku ještě nevyhráli. Jo. To znamená, že jenom je možné ho usměrňovat, a když to dospěje do určitých mezí a on potom není ochoten úplně akceptovat naše názory a spolupracovat, tak on ten náš takzvaný zákaz stejně neakceptuje a překročí ho.
Pojďme shrnout to dnešní povídání, pane doktore, náš čas se nachýlil. Řekněme, jak by to mělo v ideálním případě tedy vypadat? Hledávání informací na internetu a potom konzultace s praktickým lékařem.
Jsme-li odkázáni na první volbě, máme-li nějaké problémy, potíže, jsme-li odkázáni na to, nevolat hned lékaře s každou, řekněme, bolavou nohou, tak se podíváme na internet. Měli bychom vědět, na jaké stránky se díváme, kdo je garantuje, případně jak jsou staré ty informace, protože to tam někdy také visí mnoho let, i 10 let a více. Informace nemusí být, takže nebo případně se obrátit na právě server, který je zodpovídán lékařem. Zároveň bych doporučil vždycky, aby člověk, když už jste říkala, jak se známe své tělo, měli bychom poslouchat ty signály našeho těla, které nám říkají, je to dobré, vážné, mít se rádi a nepřeceňovat, destresovat se a neposlouchat zbytečné informace, které nemůžeme vyřešit.
Naším hostem v Kávě o čtvrté byl dnes pan doktor Josef Štolfa, místopředseda pro vzdělávání ve společnosti všeobecného lékařství a také vedoucí výukového pracoviště 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Moc děkuji za vaše povídání a těším
děkuji
se příště.
Také.
Mějte se hezky.
Hezké odpoledne.